افتر كلاس.
رجعنا في افتر كلاس توا الاربعة ودقيقة متوا حتى تكشي الخمسة متاع العشية على اكسبريس اف ام. موعدكم مع افتر كلاس مع التلامذة متاع لكل كنديين. نرحب بلوجين جعفرة. اهلا وسهلا لوجين. مرحبا. اهلا وسهلا.
عاشك.
صبا
صبا
مديدة كمام.
وي
قديش عنا توا؟
عنا برشا من ديسمبر شوف.
عنا مديدة. دونك لوجين جعفرة تقرا اون كاتريام اني.
وي سي سا.
15 ans.
وي
15 سنة. دايور كيما يارا مرزوقي. اهلا وسهلا يارا.
عاشما.
في الميكرو.
اي عاشما.
ما نمسوش الميكرو. نسينا لي ريفليكس.
عندي برشا كا.
اي وما نقربوش الكاسك من الميكرو باش ما يعملش لارسين.
باه.
يا. اي يارا دونك يارا مرزوقي كيما لوجين كاتريام اني 15 سنه تقرا في ليكول كنديان. دونك اليوم نلعبوا بثلاثه مش باربعه في العاده. كي العاده نلعبوا اثنين ضد اثنين. اليوم الفريق نتاع الذكوري نقص طرف بما انه حاضر كان مهدي شحاوي. مهدي اهلا وسهلا بك.
مع السلامه.
5 اني.
اي
قداش؟ 16 سنه.
اي
16 سنة تقرا في ليكول كنديان. مرحبا بكم. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا من توا حتى تكشي الخمسة متاع العشية. باش نحكي في برشا مواضيع بعد شوية. باش نتناقشوا في موضوع مهم ياسر في بوان دو فيو خاصة. باش نحكيوا على الثورة بنظرتكم انتوما بعينيكم انتوما. عندنا مدة ما تعدتش ليميسيون وقت الثورة ما عملناش حلقة. دونك باش نحكيوا انتوما الناس معناها الطلبة والتلامذة اللي وقت اللي صارت الثورة عمركم قداش؟ 5-6 سنين 7 سنين ماكسيموم يظهر لي. كيفاش تشوفوا الثورة؟ شنو تتذكروا من الثورة؟ واليوم شنو يعني لكم كون عنا 10 سنوات بعد ثورة 2011؟ شنو غير لكم هذايا في حياتكم من بعد في بوان دو فيو؟ باش نسمعوا آرائكم. تكون معنا زادة بعد الأخبار متاع الأربعة ونص تكون معنا مدام عبير اللي هي أستاذة عربية في ليكول كنديان.
أيه.
ويظهر لي يارا محضرت لها الأسئلة اللازمة باش نتعرفوا عليها وباش نتعرفوا على برشا ديزانيكدوت من القراية مع مدام عبير. باش نبداو بعد شوية مع الكواد نوف. دونك يارا تعمل بينا جولة على امتداد اللي فاتنا الكل في الفترة الأخرى. كنتوا تقراو دونك حتى التوا ما زلتوا تقراو
أديستانس
وقريب ترجعوا تقراو
إن شاء الله لندي
أون بريزونسيال. دونك لندي ترجعوا أون بريزونسيال. نمشيو غنية بعد نبداو مع كل الفقرات اللي استأنستوا بهم في أفتر كلاس.
أفتر كلاس.
واليوم في افتر كلاس حاضرين معنا كالعاده التلامذه نتاع ليكول كنديان لوجين مهدي ويارا. توت سويت نبداو بكواد نوف من اللي باش تحكيه لنا يارا. باش تحكي لنا على لا جورني دو لا لونغ اراب.
كواد نوف ليكول كنديان.
دونك cette semaine enfin pas cette semaine cette période elle a été vraiment chargée. Il y a eu plusieurs choses. On a déo par deux ateliers de street art qui ont été organisés par l'école canadienne en collaboration avec le collectif Esmo Bleach. Et ça a été fait afin de booster l'esprit créatif des jeunes ainsi que de les aider à développer leur liberté d'expression puisque c'est l'un des axes principaux sur lesquels travaille notre école. Ensuite, en okay, parlant de...
C'est un projet de street art.
De street art.
D'accord. Où Insar
fait l'école pour les élèves de secondaire.
Beh.
Ensuite, en parlant de street art, les primaires aussi ont été concernés par ce projet, mais d'une toute autre façon. Afin de célébrer la journée de la langue arabe, chaque classe a été invitée à dessiner et colorier sur les murs de l'école des petits mots en arabe ainsi que des lettres de l'alphabet afin de valoriser notre chère langue maternelle.
Mmh.
Et c'est pas fini.
Mahdi, m'a le téléphone mahloul.
Exclu Mahdi.
Exclu. وباش نعطيك ورقه صفراء جايه حمراء. رد بالك
اعطيني وحده قمت زمر.
دونك
et c'est pas fini. Plusieurs élèves se sont rassemblés afin de former une petite chorale chantante en langue arabe et je précise sur le fait que c'est des élèves du primaire et où ils ont chanté en langue arabe bien sûr et tout ça pour cette journée tant convoitée à l'école chaque année amloha. Où finalement, l'école a invité le célèbre écrivain Chevli Karouichi, le gagnant du prix national en écriture pour livre d'enfants, afin de leur parler de son expérience et du livre qu'il a rédigé.
Chevli Karouichi. Chevli Karouichi.
Karouichi. باردون
كما قلقكش
قلت اي لي على خاطر قديتها قروي سامحني لو ديبا تورني انت سون دومين سا ميثود ديكريتور افان انسي كو سون امور بور لا لانغ عرب
هي الحاجه الحلوه كونه هو نهار نتاع اللغه العربيه وتحكي لنا بالفرنسي حلوه الفازه
ميسليش مره جايه نعاود لكم ليميسيون
بالعربي المره الجايه بالعربي
فوالا donc la clôture de la session d'automne 2020 s'est faite dans la joie et la détente pour les étudiants en première année préuniversitaire par une randonnée à vélo qui leur a permis de resserrer leurs liens et s'essayer à une nouvelle activité sportive et académique. Ils ont également bouclé leur premier semestre en biologie en découvrant les aspects cachés d'un écosystème marin. Cette activité académique a fait tomber la pression après 10 jours intenses d'évaluation sommative. Semaine bloquée.
Bah, donc, c'est le plus important dans la période où nous avons eu un peu.
Exactement.
Il y a eu le corona, il y a eu l'imtihanat. Donc, c'est ce qui est le plus important pour nous avoir un peu de chair de zemain. Aujourd'hui, nous revenons et nous allons parler un peu de la success story. Nous allons nous parler de الشركات اللي في عام 2020 كانت استفادت على خاطر عام 2020 كما تعرفوا كان عام صعيب اقتصاديا اجتماعيا في العالم اجمع داير مش كان في تونس لكن فما زاد شركات اللي استفادت من هالظرفية اللي عرفها العالم باش نعرفوها في ساكسس ستوري جونيور
ساكسس ستوري جونيور
Aslima, alors pour commencer, je vous souhaite l'école une bonne année.
Merci.
Alors, une bonne année le 21, le 22, le 22 janvier.
C'est un peu en retard, mais c'est pas grave.
Vaut mieux tard que jamais.
Voilà.
Donc
l'année 2020, ça l'a fait à Bacha Hajé, des événements qui ont bouleversé le monde, notre routine. Nous avons perdu des personnes chères à nos cœurs, que ce soit de la famille ou voilà, des célébrités. Donc aujourd'hui, Success Story, Mishki Malrada. Donc, on va parler et on va poser cette question. Est-ce que 2020 est une année de succès ou pas? Et on va faire un petit récap à la Hajet Lissal ou les événements marquants de cette année. Pour commencer, on a eu l'incendie de la forêt amazonienne en Australie aussi, puis l'arrivée du coronavirus, le confinement du monde, la mort de plusieurs célébrités, Kim Kardashian et sa fille, des changements climatiques, la mort de George Floyd qui a fait appel au mouvement politique Black Lives Matter, puis l'explosion de Beyrouth, où Barat Sman a blé Ouïghour, salle où des attentats, que ce soit en France ou alors en Tunisie, et plein d'autres événements qui ont bouleversé le monde. Mais en vrai, nous avons beaucoup de choses à faire, malgré ça, nous avons beaucoup de choses à faire, et nous avons beaucoup de choses à faire, avec la période du confinement. Nous avons une nouvelle méthode d'enseignement, qui dit « J'inhar ou n'walou fi Tounes b'ch naqra en ligne ou ala n'ekhmo à distance ». Donc, malgré les difficultés, l'extrême pauvreté en chute libre ou alait, le nombre de décès liés au climat est en recul, la vie s'améliore dans les pays les plus pauvres du monde. Donc bref, m'entawal chalikum, salou barcha hajid b'khaiba, mais aussi al-bahna barcha hajid b'ya. Passons vite fait, maintenant les entreprises et les stfidou fil confinement, amlou des chiffres d'affaires ou tayara. Alors, en général, les entreprises spécialisées dans la livraison, redmou barcha am sne, surtout période de mars ou hatexi juin, ou vous êtes les pharmacies, starman barcha gel ou masque, donc le marché avec ma connaissance متعودين به barcha قبل coronavirus, maintenant un grand marché, voilà, c'est un besoin pour nous. On a maintenant un classement top 5, les entreprises au monde, les chiffres d'affaires en terrain. Donc, en première place, on a Microsoft avec 1359 milliards de dollars, puis Apple avec 1286 milliards de dollars, Amazon avec 1233 milliards de dollars, Google avec 919 milliards de dollars, et finalement Facebook avec 584 milliards de dollars.
C'est un chiffre d'affaires ou la capitalisation boursière معناها القيمه السوقيه نتاع الشركه والا قداش باعت عام 2020
c'est le chiffre d'affaires
donc نذكر اللي معناها قاعدين نحكيوا في المواضيع من وجهه نظر تلامذه نتاع 15 و 16 سنه تعاودي دونك ترتيب سي مايكروسوفت الاولى
puis Apple, puis Amazon, بعد Google ou Facebook.
Donc les GAFA, les كبار نتاع التكنولوجيا.
مش حاجه
مش حاجه جديده ومش مفاجاه
ومش مفاجاه puisque استعملنا برشا tout ce qui est virtuel ou كل شيء برشا انترنت وكل فوالا
لا تكنولوجي هي اللي كانت الحل للمشاكل اللي لقيناهم سواء في الخدمة سواء في القراية في الأمور الإدارية في العالم أجمع في تونس تسهلت في مدة متاع 3 أشهر ومن بعد رجعنا كأنه نفس الوضعية ما التكنولوجيا هي اللي خدمت في العالم عام 2020 دوك هذا الكلاسمون متاع الشركات اللي استغلت عام 2020 كما يلزم. هذا دوك سكسس ستوري لليوم. بعد شوية باش نحكيو على الثورة التونسية. دوك باش نمشيو مع فاصل مع الموسيقى ونرجو نحكيو على الثورة بعينين التلامذة متاع ليكول كنديين 15-16 سنة. شنو تذكروا من الثورة؟ داير مهدي محضرنا نكسبوزي بعد شوية تنسمعو موصلين. توا بالضبط 24 دقيقة باش نمشيو لبوان دفو نحكيو على الثورة التونسية.
Point de vue.
دونك يارا مهدي ولوجين وقت اللي صارت الثورة قديش كان عمركم؟ 5-6 سنين؟
اي
يارا قديش؟
6 سنين.
مهدي
5 bientôt 6.
لا عاد انت اكبر منهم المفروض
تكون. انا 2004 دونك 2011 6 bientôt 7. اه
7 سنين كان عمرك وقتها. باهي مهدي مش تعطيك صفرة فين
لوجين كيما يا 6 ans قالي.
دونك انت زاد كان عمرك 6 سنين بعد ما مهدي باش عمل لنا ليكسبوزي على الثورة التونسية باش نرجع نقول لكم شنو قعد في ذاكرتكم من 14 جانفي 2011 من قبل هذا مهدي حضرنا ليكسبوزي.
بون La révolution tunisienne, selon quelques recherches, est considérée comme essentiellement non-violente et qui a abouti au renversement du régime grâce aux manifestations à l'idée Mou'arba Jamaat entre décembre 2010 et janvier 2011. On peut dire que la révolution était rapide, de courte durée, mais très très efficace. C'est vrai qu'on attend toujours de voir les résultats et les améliorations, mais je pense qu'elles vont finir par arriver un jour. Je le pense vraiment. Dans la période de la Thawra, il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens منهم البلدان اللي خذونا كقدوة وتبعونا خاطر ثورتنا كانت ذكية. الحاجة الباهية اللي ربحناها هي حرية التعبير. الواحد ولا ينجم يعطي رأيه sans vraiment avoir peur des conséquences. كل واحد فينا عاش حاجة في الثورة que ce soit chef الاحتجاجات ولا اللي يا participé ولا حتى سمع البروي متاع الكرتوش ولا متاع البوليساية. هاو أكثريتنا هوني كنا صغار دونك ما نتفكروش برشا حاجات. انا عشت une expérience unique. Je sais pas عليكم انتوما شنو عشتو شنو تتفكروا شنو حكاو لكم.
كي تقول اكثريتنا تقصدني انا معناها
جوستومون
انتوما كان يحكي توا مهدي على لا فيزيون نتاعو هو معناها رؤيته هو للي صار عام 2011 في 14 جانفي. انتوما يا راو لوجين شنو تتذكروا من 14 جانفي 2011؟
بون اونيتمون انا كيف ما قلت لكم قلت لكم كنت نسكن في صفاقس دونك j'avais cette petite sensation de peur mais c'était rien par rapport à اللي كان موجود في تونس العاصمه parce que هنايا c'était beaucoup plus intense que radic à صفاقس
اهدى شويه الامور كانت في
صفاقس اهدى برشا حتى كي ترجع تشوف قبل بون avant quand j'étais petite اللي كانت تظهر لي بالحق c'est la fin du monde اما كنت je me rends compte اللي كنت اهدى صحيح ساعاتك اللي بوليسيه خايضه بعضها شويه وقتها en plus il y avait ma mère qui était enceinte من خويا صغير شكو خايضه على الاخر الدنيا في الدار.
الخوف هو اللي كان طاغي وقتها على الاحساس
اي سيتي الخوف ونتفكر il y avait une vidéo qui m'a marqué اللي متاع الراجل اللي خرج في الشارع le 14 janvier
عبد الناصر العويني دونك
اللي كان يعيط نفسه حريه
واللي يهرب
Voilà, Ben Ali Hrab, Nafs Ouharia. C'était l'une des vidéos qui m'a le plus marqué. Blitchouf, tout ce qui est violence ou col. Basique, tu gardes pas tellement ce souvenir de ta violence, tu gardes le farha, les qadat, l'akhir, qui tu te rends compte, libres, mais tu es devenu un citoyen libre. Ou tu n'as jamais t'arquit, tu n'as jamais t'abra, alors que Marie Rouf, Marie m'a traf les répercussions.
Ben, Loujain, je ne te ذكر.
Même chose, ma mère était enceinte de mon frère où j'étais avec... C'était une anecdote parce que c'était le jour d'anniversaire de mon père, le 14 janvier.
Zed.
Du coup,
Oui,
avec ça, ma mère t'a fait un gâteau, après on est sorti, on a pas trouvé, la vie est toute و لا ميزون دو مي غران بارون مش بعيده برشا على القصر ذاك الوقت يافي برشا بوليسي وقت اللي مشينا وكل و يافي لو كوفر فو ذاك وقتها كارتوش يحكي و سيتي لا ميم فيديو ك يا حكيت عليها كي ما ماركي جو بونس و يافي زيد وقت لي لي ريبورتاج اللي عملهم في فيس القصر وقت تلقى و
من بعد يلقى الفلوس ولا. في الخزين وكل
هذيك جوغ ذكر الديسكور تاع بن علي لو جور افون يظهر
لو 13
فوالا
انا فهمتكم
اي فوالا
دونك هذا اللي تتذكروه
ابار سا ولا لا سونسيسيون دو لا بور و
مهدي شنو تتذكر
انا باش نقول لك حاجه ما باش تصور الضحك حتى انا ما وقتها اونسونت بخويا
كنا غاديكا
نتفكر وقتها تفرقت على ما لو 14 جانفي لي مش 14 لو 13 دا يظهر لي حسيت وقت اللي الدنيا خايفه انا في بلاصه وما في بلاصه انا وبا في بلاصه وما في بلاصه انا في باردو وما في بلاصه اخرى نتفكر
معناها الاسباب امنيه والا والاختيار كان
لا لا الاسباب امنيه ما نجمناش نتحرك وقتها نتفكر نشوفه في الدنيا خايفه انا وقتها خفت على الاخر نفكر بنت عمتي هزتني نتفرج في فيلم باش نجم ننسى نشوف الناس تجري للبرة نشوف كي طول مشبك تشوف لي فريجيدير هزوهم تشوف تلفز عرفت كنت حاجة تخوف بعد كي مشيت باش نشوف ما زاد في الطريق نشوف حاجة تخوف خايف على ما وقتها ما عندي عليها حتى انفورماسيون معنا وبعد لو فات بالحق حاجة باهية
سي تو تنسى الأوقات الكريس كي تبدا بعيد عن عبد
تبدا تخمم عليه
تبدا تخمم عليه أكثر من يتخمم على روحك
تخاف أكثر على العبد اللي ماكش قاعد تشوف فيه غير وقت اللي تبدا العائلة ملمومة في نفس المكان دونك على الأقل مطمئنين اللي هما موجودين ولاباس عليهم
جوستومون تبدا ملموم تبدا تعرف روحك
دونك اللي يجمعكم ثلاثة كونه فما إحساس بالخوف لكن فما فرحة
بعد
متخبية أون فادير فرحة اللي
وفما لي مير انسانت
وفما لي مير انسانت هذا ما اتفقين فيه ثلاثه به قبيليك في الاكسبوزي وقت اللي مهدي يحكي على الثوره قال حريه التعبير يقول القائل انتوما ست سنين وسبع سنين وقت اللي صارت الثوره شنو تعرفوا على ما قبل 2011 شنو تتذكروا من ما قبل 2011 فيما يخص حريه التعبير يقول القائل وقتاش انتوما كنتوا
نحاولوا نعبروا ما نجموش
فوالا
انا فما بلوزور يعني بتيت شوز صاروا لي كي نقارن كيف ما قلت لك قبيله كي نقارن باللي كان صاير يعني قبل نيفو ريشيرش نيفو حاجات هكاكا لي دوسيي اللي كنا نحضروهم ونحن صغار سيتي تري ليميتي تلقى كنت نتفكر نقرا بروميير اني بريمير نجي نحاول نشوف دوسيي نتاع في الكلاس هكا لي بتيت ريشيرش نلقى الناس كل عندهم نفسهم باسكو تو تيتي ليميتي ما تنجمش تدخل على جوجل تلوج بوحدك وتحاول تشوفني كلكو شوز دو ديفيرون اون افي با لي مويان les moyens de faire ça تلفزة كيف كيف tout était contrôlé يعني حتى ما كي ترجع تحكي لي تقول لي avant حتى يصير نعرشنا un attentat حد ما ينجم كان يسمع بيه على خاطر لي ميديا ما كانوش ينجموا يقولوا اللي صاير في البلاد ما غير ما لي ريبيركوسيون يهبطوا عليهم بعديكا
لوجين شنو تتذكر من قبل 2011
سيتي لي ريشيرش وكل كيما مش شوف خويا تبيك فما تاع ميماج كي عمل اكسبوزي ولا حاجه سيتي بور ما سيتي ان بو ديفيسيل باش نجم je fais mes recherches au col sinon la télé maintenant on peut pas on a maintenant il y avait pas accès à tout ou kahao mais genre la différence entre tabika ou قبل 2011 c'était je pense Mathabakhlif la liberté d'expression je pense c'était la sécurité quoi et là pour moi si matha li kharajna bih min thawra huwa liberté d'expression mais si kan khalliou hajet behin min nizam laqdim ou matha bnou alih quoi hajet behin okhrin ça va être je pense
tu parles à la sécurité
voilà
مثلا كيفاش
pour te contredire, niveau sécurité, juste, je crois qu'un bon gouvernement et un bon président, il va venir à le futur, pas que je quitte, ou le gouvernement va marcher à la roue, le bled va rentrer dans le monde et il va pas sécurité. Quand j'ai vraiment un gouvernement capable, on suit pas les répercussions de ça m'a fait le calme à ma serqa ou tout ce qu'il y avait qbal yahta lina tawa.
Donc Colenti, la sécurité mais كانت durable. كانت
فما c'était une dépendance
اكثر بالخوف وبالقمع اكثر منه
voilà.
حاجه dans la continuité et dans la durée.
Hey, je suis d'accord avec toi في الحكايه هذيا mais zeda c'était ما تحب ولا تكره on était en sécurité اكثر من تاوي كما كي تخرج واحد يخرج في الشارع. Il se sentait plus en sécurité que avec les hajet les sar ou par exemple la fille je sais pas elle y a qatlo
mais هنا زاد لو جايين هنا زاد نرجعوا للي كان تحكي فيه قبيلي كيارا اللي توا وسائل الاعلام الكل اي حاجه تصير في البلاد يحكيوا عليها عكس ما كان يصير قبل 2011 كانوا ينجموا يصيروا برشا حاجات صاروا برشا حاجات مما كانوش يوصلوا للناس على خاطر ما كانش فما الاعلام الحر اللي يوصل الكلمه ويوصل الصوره كما هي. نعرفش مهدي في 30 ثانيه خاطر باش نكملوا لو ديبا بعد الاخبار ناخذ رايك في النقطه هذه.
قبل بالحق حريه التعبير كانت مشكله خاطر قبل نتفكر فما نهار يدور فيه الرئيس ولا
شو معناها نهار يدور فيه الرئيس؟
فما نهار يخرج تبدا هكا تصوروا معلقه في الشارع.
هو ديما تصوروا معلقه كيف فماش نهار.
بل معناها كي تخرج كي تشوفه يتعدى قدامك ما عندك الحق تتكلم حتى كلمه. شفتوا اللي نحكيو فيه توا قبل ما كناش نجم نقولوا رانا توا ساكتين ما نجموش نقولوا
فيه. في علاقه نحكيو بلا سيكوريتي معناها في رايك انت هل قبل كان اكثر امن من توا والا توا اللي يصير الكل يخرج لبرا هذاك علاش؟ On a cette impression اللي الامن توا اقل من قبل.
انا جو سي با على قبل اما ما ديما تقول قبل كي كانت مثلا هي تخرج كانت تحس بسيكوريتي اكثر. توا بالحق توا ما عادش نجم تخرج قبل كان يمشي اون فيلو من هنا للقروين توا ما عادش ينجم.
باش نواصلوا بعد الاخبار صفيه المحرر موجز الاربعه ونص كليمه حلوه مع طاهر الفازه راجعين مع لوجين مهدي ويارا طلبه ليكول كنديان في افتر كلاس حتى الخمسه.
افتر كلاس
رجعنا معكم في افتر كلاس بعد شويه دونك باش يكون معنا مدام عبير ترابلسي استاذه عربيه في ليكول كنديان يارا باش تسالها بعض الاسئله على خاصه لي زانكدوت اللي صيروا لها. نذكر اللي كنا نحكيوا قبل اخبار على الثوره خاصه الثوره برؤيه ثلاثه شباب اللي وقت الثوره كان عمرهم 6 و7 سنين اليوم تبارك الله رجال ونساء ما شاء الله 15 و16 سنه. دونك نذكر معنا لوجين مهدي ويارا من ليكول كنديان واللي ان شاء الله في الانتخابات الجايه انتم تصوتوا بما انه يوليوا عمركم اقل شيء 18 سنه دونك في الانتخابات نتاع عام 2024 رابحين بخير تكونوا انتم تمشيوا تقترعوا دونك قريتوا انتم قريتوا تقريبا بار انتم بروميير اني وقتها كانت الثوره دونك تقريبا الابتدائي الكل والثانوي الكل قريتوه في الثوره في الحريه دونك هذا يظهر لي حاجه مهمه ياسر بالنسبه لكم انتم. باش نمشيو توت سويت الو بروف ومن بعد مهدي حضر لنا ان كويز كالعاده باش نلعبوا في كويز مع يارا لوجين ومهدي. الو بروف
الو بروف
مدام ترابلسي اهلا وسهلا بك.
عسلامة مرحبا بكم من الكل اهلا بكم.
مرحبا دوك استاذة عربية في ليكول كنديان ما نعرفش كيفاش التلامذة يتقبلوا اللغة العربية في ليكول كنديان.
برشا صعوبة من الاول يدخلوا شي طاغابوسان دعمينا
لازم
هكا من الاول يبداو هكا عندهم شوية صعوبات خاصة انهم هما تعودوا على اللغة الفرنسية اللغة الانجليزية دونك بالنسبة ليهم باش يقراو بالعربية حاجة باش تعبهم برشا والعربية باش تقلقهم برشا. اما بعد ذلك نرى برشا مفاجآت وبرشا خدمة وبرشا حب للمتاغ دونك يعطيهم الصحة صراحة.
هو من لي زانيكدوت من بعد يارا باش تسالك على دي زانيكدوت صاروا لك وانت تقري. احنا يارا قبيليك تحكي لنا على اليوم نتاع اللغه العربيه وتحكي لنا عليها بالفرنسي دونك يعطيها الصحه عملت برشا ايفور باش حكيت لنا على يوم اللغه العربيه
اليوم العالمي للغه العربيه بالضبط. اللي هما صغيرات نظموا فيه برشا حاجات شعر هكا دي بوست خدموهم وكتبوا بالخط العربي دونك يعطيهم الصحة احتفلنا بيه في ليكول كنديان اليوم العالمي للغة العربية يعطيهم الصحة
بصراحة يعطيهم الصحة يارا عندها بعض الأسئلة ليك مدام
دونك بريميرمون
عطينا يارا مرحبا بيك
سافا
الحمد لله
لي كوردين سو باس بيان Donc, première question, Kintna, je me tarquine dans le parcours Mtéak, que ce soit pendant le primaire, choya à l'expérience Mtéak, ma Loura ou ma Khedemtek en général. Ensuite, pourquoi vous avez choisi le Khedma Heli, le métier, exceptionnellement la langue arabe?
D'accord. Awal haja, ina matwajahat arabia, kina ina mchadha barcha, khatani ina amda bac lettres. وبعد ذلك قريت في المعهد التحضيري للدراسات الأدبية اللي هو في الجورجيني للانستيتيو بريباراتوار وكملت في كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية في تونس اللي تتعرف باسم 9 أبريل كملت فيها الإجازة نتاعي في اللغة والأدب والحضارة العربية وبعد ذلك كملت الماستر نتاعي في الحضارة العربية وخاصة يسمى بالأديان المقارنة في نفس الوقت مشينا لإيطاليا يوني سالينتو الجامعة هذه اللي غاديك عملنا فيها حوار أديان ما بين الإسلام والمسيحية وتحاورنا مع أكثر من 12 كنيسة في هذا حاجة هكيكة وقرينا في نفس الوقت غاديك بالإيطالية وشاركنا تجربة نتاعنا طنك طلبة من تونس وشاركنا طلبة الإيطاليين هذولا و فوالا دونك علاش اللغه العربيه اول حاجه على خاطر نحبها برشا وثاني حاجه مليانه صغيره نحب نطالع بالعربيه على الاخر نحب نقرا الكتب بالعربي وكروايات وكنت نعمل مسرح دونك نواجه تحيه كبيره جدا لمجموعه المسرح نتاع جيت الطيب اللي كنت انا معاهم والحاجه هذيك عاونتني اني يعني نحب نكتب لي سيناريو نحب نتكلم بالعربي ونحب نوصل الغرام هذايا اللي هو اغرام قبل ما يكون قرايه وما دامني حبيته ما دامني نجحت فيه وما دامني وصلت كا
باه
ميرسي بوكو
دونك هذايا المسيره نتاعك بارك الله برشا حاجات ثريه المسيره هذايا خاصه فيما يخص حوار الاديان مهم ياسر يارا
دوزيام كيستيون دونك كنت نجم تحكي لنا على اون بيتيت انيكدوت عشتها كي كنت صغيره في القرايه ولا حتى اون جينيرال حاجه تضحك شويه
بون ما نعرفش اذا كانها باش تكون تضحك والا لا اما باش
نقراو على هذا
صارت لي وقت اللي انا نقرا في المدرسه وقت اللي كنت عمري 7 سنين اما نتذكرها برشا برشا على خاطر منها تعلمت كيفاش نتعامل مع تلاميذ اليوم ومعاكم في القسم الحاجه هذه انا كي كنت صغيره كنت ما ننطقش حرف الراء وكنت حرف الراء ننطق ضاء يعني ما نقولش رامي نقول ضامي ما نقولش ضبيب نقول ضبيب حاسه ياخي مره معلمتي عطاتني باش نقرا رامي يجري وراء سلمى دونك حاصل وجهي حمار ودخلت بعضي ضامي يجري وضاء سلمى حاصل كل شيء انها تكون جمله بالعربيه والتلاميذ وليوا يضحكوا عليا ياخي هي انيستي باش تحميني لفتت للي ورايا اللي يضحك عليا ويقول لي ضامي ضامي عرفت وتبولك قالت له اسكت انت ياخي انا في بالي عليا انا اسكت انت معناها ما عادش تكمل تقرا خاطر نقول ضامي ونقول وضاء مش وراء كهو ياخي دخت شوف بلاس وانا راني اني نسيق بحذايا ما والطا والمعلمه وتبصيا وانا مس عليك وما نحبهمش يتهكموا عليك وكذا دونك بقات في مخي الحكايه هذيك على الاخر اليوم خليتني اي واحد من تلامذتي مهما كانت عنده صعوبات مهما كان الحاجات اللي يواجهها نخليه يقرا ونوسع بالي ونخلي تلامذة حتى حد ما يصدر صوت نسمعه حتى كان هو عنده مشاكل في النطق والا ينطق بصعوبه والا الكلمه يعودها برشا مرات باش يتجاوز الكلمه هذيك ونعطي فرصه للناس الكل وهذا صارت لي في ليكول وقت اللي نجي كلاس قلت مدام نجمش نقرا خاطر عندي صعوبه انا لهنا نوقف ونوقف الكلاس انت بالهيك باش تقرا باش نسمعوك باش نصبروا معاك وحتى حد ما هو باش يضربك يقول كاين شي ساعه في ساعه فهمت دونك هذه حبيت نشاركها معاكم
مدام ترابلسي الصعوبه في النطق كيفاش تغلبت عليها وحدك والا مشيت المختصين في تقويم النطق
فوالا الصعوبه في النطق خاصه انا عندي حرف هو مقلقني الحرف هذاك كي تنطق حرف اخر دونك يقلق برشا الحق نتاع ربي نواجه تحيه للموطا اللي هما ياسر ياسر وقفوا معايا وكل ديما يعطيني باش نقرا وباش نعاود الفيني ينطق الحرف بالصحيح وفما في فما مختصين اللي هما يعلموك النطق الصحيح وعندهم دي تابلو هكا بتساور بكل شيء ويدرب لك الفينك را 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 حتى لين تتنجم تنطقها وتتعود عليها
اللي هي على فكرة حاجة شيعة برشا خاصة حرف الراء فما أي. برشا اللي يلقاو فيه صعوبة في النطق
وإلا حرف الفي اللي ينطقوا في مثلا برشا موجودة عندهم
ولا في اللي ينطق في زد
في فوالا دونك موجود وشيئة هذه دونك نرفعوا بالنا على صغيراتنا وانتم ترفعوا بالكم على أصحابكم اللي عنده مشكلة يتجاوزها وبكل صدر رحب معناها
سؤال أخير من يارا
Donc, Hevea, c'est une petite question par rapport à l'Enchi qui a porté les traditawa. Donc, je n'ai pas accès à l'art. Il y a un peu de temps, au bout d'un moment, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses, il y a un peu de choses. Non, Arlat, c'est l'art à l'arabie.
أغلاط في اللغة العربية
كي سريبيت هكا
حاجة ياسر ياسر موجودة عندكم يارا اللي هو ما تفرقوش بين اللغة العامية واللغة العربية الفصحى يعني يقومون بإعراب اللغة العامية مثلا يجي كما جيتها في الدورات متاعكم فجحر لي معناها جحر جحر لي جحر يعربها يزيدها الضمة ويزيدها الكسرة ويزيدها الفتحة فهمنا دونك اعراب اللغه العاميه هذيك اللي ديما تضحكني ديما نلقاها وديما نقولكم ركزوا وفرقوا بين الفصحى وبين اللغه العاميه الدارجه التونسيه دونك هذا هو
الحل كونه ما عاد حتى حد يقهر لحتى حد
والله
نحلوا المشكله
وبس بس كلين هذيا اللي نتصحوا ما عندكمش فكره دونك فلا
يعطيك الصحة مدام عبير الترابلسي أستاذة عربية في المدرسة الكندية لكل كنديين
نحب نشكركم جزيل الشكر نشكر لكيب كوليك ستريس اف ام والمدرسة الكندية يعطيكم الصحة إن شاء الله تونس ديما بخير وإن شاء الله دي صحة جيدة ودمتم بخير
شكرا لك مدام عبير الترابلسي فجحر لي يارا شكون فيكم استعمل المفرد هذا مهدي يارا لوجاي
نعم
خاتيكم
سبعة جوي بيه بالعربي
بيه أو شوفوا مهديك هل سيجحر لنا في الكويز ولا لا توت سويت
كويز
بيه نبدأ بالكستيون الأولى على بركة الله
ذكروا بقانون اللعبة اللي يعرف الإجابة يجاوب وياخو النقطة إذا كان يجاوب صحيح واللي يجيب أكثر نقاط هو اللي يربح في الأخر
فما دي كيستيون فيهم
مقترحات
فما دي كيستيون لي معناها من عندكم انتم بيه Quelle est l'application la plus utilisée en 2020 L'application la plus utilisée en 2020
Zoom.
Et Kamlo
Je suis Kamlo.
Tout le monde, je suis Kamlo.
On a dit que c'est l'IGB. C'est le Zoom. C'est ou c'est
C'est.
Je ne sais pas si je veux dire que c'est le
Zoom. Zoom est l'application utilisée principalement les appels dans le travail ou dans le khidma. À distance et qui a détrôné TikTok. TikTok a un téléchargement ou fait Zoom juste pour le téléchargement en ligne. C'est en
2020 qu'il y a Zoom, c'est vrai.
Ouais.
Bon, il y a d'autres applications qui sont en train de se faire, mais Zoom est une des plus connues. Bien, il y a une chose qui est
en Quelle est la vitesse maximale du Kepar 112 km/h, 178 km/h ou 98 km/h
نجاوب انا
178
انا يظهر لي 98
112
يارا
112 كيلومتر السرعه القصوى
القصوى لا ماكسيمال
اقصى سرعه ينجم يوصلها 112 كيلومتر في الساعه اللي هي راي انورم انورم كفيتيس
ينجم يفوت كهرباء معناها كهرباء عاديه تمشي
بالضبط
بي كيستيون ثالثه
اثنين بلاش يارا في فورمه تبارك الله يظهر لي باش سكر الترحه على بكري
وين تعملوا لي جوز اولمبيك 2016 برازيل
انا مانيش نجاوب خاطر نعرف الاجابه
برازيل ماروك ولا تركي
لو جاين يارا
برازيل
2-1
برازيل
برافو ريو
بي
ريو دي جانيرو بي 2-1
كيستيون 4 L'invention du téléphone, Wartesh. 1876, 1883 ou est-ce 1901
1883.
Elle est 76.
1876. 2-1-1. Le téléphone a été inventé en 1876 par Alexander Graham Bell.
Graham Bell.
D'accord.
Bien. Question. L'autre, elle est Emma Bistadel Mabinzouz, Emma Bistrabah Wahda. Le pays le plus riche au monde. Il y a Emma, les États-Unis. Il y a Emma, l'Allemagne. Il y a Emma, la Suisse.
Et Emma, le plus riche dans quel sens, Mané? Par tête d'habitant, Mané, PIB par tête d'habitant ou l'Akbar dans l'absolu?
Le produit intérieur brut, c'est le pays.
L'Akbar. D'accord. Je connais un des IGB à Fico.
C'est la Suisse.
Les États-Unis.
C'est la Chine.
Les États-Unis.
Les États-Unis.
Les États-Unis, ces dernières années, d'après quel recensement, les États-Unis ont
la plus grande richesse, qui est à 21 922 milliards de dollars en 2021.
Quel recensement
2021.
2020. 2020.
سين والله بشوي
دونك 21 ألف مليار دولار سي صح؟
اي وشين 16000 مليار دولار معناها مازال فما
جاب ما بيناتهم صحيح دونك الإجابة شكون جاوب الولايات المتحدة؟
لوجين
2-2-1 سؤال أخير في تفي ولا وفاو الأسئلة فاو الأسئلة وفينا متعادلين هاكا 2-2-1 متعادلين
متعادلين
ونكملوا توت سويت مع بون بلان
Bon plan,
Yara, tu as dit qu'il y a une formation en ligne.
D'accord, donc puisque fama confinement ou corona, donc tout ce qui est en présentiel, il est évité au maximum. Donc on a opté pour une formation en ligne, c'est un séminaire virtuel de formation assez riche en workshop et intitulé le Léonline Séminaire. Créé par le Léo Club Les Ailes de l'Ariana. Donc c'est un séminaire gratuit et en ligne qui assurera la formation de centaines de jeunes sur plusieurs domaines qui comporte 7 ateliers en soft skills, formation de communication, formation de stress and time management, résolution de conflits, motivation, leadership, formation en team building et une formation en créativité, ainsi que 5 ateliers en hard skills, avec plusieurs formations, que ce soit en entrepreneuriat, en marketing digital, etc. Donc, je répète que c'est une formation gratuite. Donc, quand tu as la page, tu as le club sur Facebook ou là, sur Instagram, les Léo Club, les ailes de l'Ariana, tu as le formulaire où vous participez à cette formation.
شكرا لك يعطيك الصحة يارا دونك اليوم كانوا حاضرين معنا يارا مرزوقي مهدي شيحاوي ولوجين جعفر تلامذة نتاع ليكول كنديان تقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت شكرا عليا باشا في الإخراج وفي الديجيتال عبد الناصر الساكري بون ويكاند ناس كل في الأمان وباي باي
After class.